Du lytter til Værktøjskassen, en podcast fra Symbion. Din vært er Mads Christian Hede.
Hvorfor bør man have en ejeraftale? Hvad er de typiske tvister ejerne imellem i startups? Og hvorfor er det vigtigt at overveje at varemærkebeskytte sine produkter? De og mange andre juridiske spørgsmål tager vi fat på i dagens afsnit af Værktøjskassen. Vi er jo ikke nået til afsnit 5 af Symbions podcast for iværksættere, hvor du løbende vil blive guidet gennem brugbare viden for startups. Til at svare på juraspørgsmålene har vi i dag fået besøg af Lene Kjermgaard fra Next Law Firm. Velkommen til, Lene.
Tak skal du have.
Vil du ikke kort præsentere dig selv og din baggrund?
Jo, mit firma hedder Next Law Firm, som sagt, og det er mig, der er firmaet. Og jeg sidder her i et iværksætterhotel, kan man sige, og rådgiver iværksætter virksomheder blandt andet. Og det, jeg meget rådgiver dem om, det er aftaler og kontrakter, og det er IPR, det vil sige varemærker og eventuelt patentbeskyttelse, designbeskyttelse. Mm. Og hvad de ellers styder på af juridiske forhindringer.
Hvad kan man som iværksættervirksomhed bruge en advokat til?
Jamen altså, man kan bruge den i forbindelse med, at man starter sin virksomhed, man faktisk allerede inden man starter sin virksomhed, hvor det kan være relevant at diskutere, hvilken virksomhedsform, som man skal starte sit firma i. Altså, skal det være personligt ejet? Det anbefaler jeg normalt ikke. Skal det være et iværksætterselskab, som man starter op for en krone? Det er der mange, der gør. Det anbefaler jeg faktisk heller ikke. Eller skal det være et APS? Og det vil så være det, som jeg anbefaler i hvert fald, hvis man har de 50.000 kroner, som der så er startskapital på sådan en virksomhed. Om alle omstændigheder kan det være en god ting lige at overveje, inden man starter op. Der, hvor jeg så typisk kommer på banen, når virksomheden det er startet op, det er i forbindelse med aftaler og kontrakter. Det, som jeg især ser på, det er, at de aftaler og kontrakter, som virksomheden indgår, må helst ikke begrænse firmaet for meget. Det er tit sådan, som nystartet virksomhed, så bliver man så glad, når man får den første forhandler eller leverandøraftale eller et eller andet. Så man kan godt blive lidt blind for, hvilke konsekvenser det egentlig har, man har indgået den aftale. Og der ser jeg tit, at man pludselig bliver hindret i sin vækst måske. Så det er vigtigt lige at holde tungen lige i munden der og sige, hvad er det egentlig for nogle vilkår, vi har indgået.
Vil du uddybe det lidt, det her med, at man bliver hindret i sin vækst i forbindelse med kontrakter?
Ja, altså for eksempel så kunne man forestille sig ved en forhandleraftale. Så kan det være meget normalt, at man giver en forhandler eksklusivitet. For eksempel hvis vedkommende skal sælge produkt. Så glemmer man måske at stille krav om, at vedkommende også skal omsætte for et eller andet beløb. Og så har man en forhandler, der måske... Altså selvom vedkommende måske var meget opsat på den her aftale fra en start af, så pludselig så sker der noget i forhandlerens liv. Han får en anden aftale ind, eller der sker et eller andet, som gør, at han performer ikke helt, som han skulle have gjort, og han får måske ikke rigtig solgt noget. Men så er man pludselig bundet af den her eksklusivitet-aftale. Og det kan være, at man har en anden stående i kulissen, en anden forhandler, der meget gerne vil ind og rådsage det her område. Men så er man altså bundet af den her kontrakt, og måske i lang tid. Det er sådan nogle ting, som jeg så i givet fald vil fange og kunne få talt igennem.
Er der ellers andet, hvor du kan hjælpe virksomheder i opstartsfasen?
Noget andet, der selvfølgelig, hvor jeg kan komme ind, det er, hvis man skal ansætte nogle medarbejdere. Det hedder noget med nogle ansættelseskontrakter, som jo også skal være juridisk korrekte, og hvad er der muligheder, og så videre, så videre. Noget nyt, der også er kommet ind, og som kommer til at fylde mere og mere, det er compliance, altså hvor der kommer nogle lovkrav for det offentlige. Og det kan være for eksempel i forbindelse med persondatabeskyttelse, som virksomhederne vil blive ramt af i forbindelse med ansatte eller kundekartoteker, som de har, hvor de altså skal behandle de her oplysninger på en særlig måde. Og det er i relation til IT-sikkerhed. Men det er sådan noget nyt, der er kommet, og fra med maj næste år, så er det også noget, der kan give bøder til virksomheder.
Hvis vi lige bliver lidt i det med her med compliance, hvor er det typisk, du ser, at nye virksomheder måske går galt i byen?
Altså nu kan man sige, at det ikke trådt i kraft nu, det der med, at man kan få en bøde, så på den måde er det egentlig først noget, som virksomhederne, det er først nu her, det går op for dem, at de er nødt til at agere på en særlig måde. Men det, som der i hvert fald vil... Det, som det vil betyde for nyopstartede virksomheder, eller virksomheder i det hele taget, det er, at man som virksomhed, hvis man har persondata, hvilket alle stort set har, så vil man forpligtet til at bygge sin virksomhed op, så den giver den bedst mulige IT-beskyttelse af de personoplysninger, man har liggende i virksomheden.
Og så siger du så, om ikke så længe, hvis man nu ikke beskytter de oplysninger ordentligt, så kan det faktisk i værste fald give en bøde til virksomheden?
Så kan det give en rimelig stor bøde.
Ja.
Så det vil man helt klart have en interesse i at opfylde. Og en god ting at tænke det ind lige fra en start af. Hvordan bygger man firmaet op, sådan at man sikrer sig bedst muligt?
En anden ting, du anbefaler, det er, at virksomheder de får en ejeraftale fra starten af. Hvordan kan det være?
Altså, det er jo sådan, at hvis der er flere partnere i en virksomhed, så vil jeg bestemt anbefale, at man får lavet en ejeraftale. Og i sådan en ejeraftale, der går man ind og aftaler spillereglerne for, hvordan man agerer mellem partnerne i firmaet. Altså man får fordelt rollerne. Hvem laver hvad? Altså hvem er CEO og så videre, ikke? Og når man så har besluttet det, så beslutter man så, hvilken bemyndigelse, som de forskellige personer har. Hvad kan CEO'en gå ud og gøre på egen hånd? Kan han lave nogle aftaler på egen hånd, eller kan han bruge x antal kroner og så videre? Det, som man også skal aftale i sådan en aftale, det er, hvordan man træffer beslutninger. Skal alt være ved enstemmighed, eller skal det være kvalificeret flertal? Hvad gør man, hvis der skal en ny partner ind? Hvordan træffer man beslutninger om det? Hvad gør man, hvis der er nogen, der ønsker at træde ud af partnerskabet?
Derudover så hjælper en ejeraftale jo også til at gøre beslutningsprocessen og lettere i en virksomhed. Kan du sætte nogle ord på det?
Ja, altså det er jo sådan, når for eksempel måske typisk to partner, de starter op, og man så snakker om, hvordan skal man træffe beslutninger i virksomheden, så siger de tit, at det skal være enstemmighed. Og når jeg så udfordrer dem lidt på det punkt, så kan de godt se, at det måske ikke altid er hensigtsmæssigt. Fordi at hvis du skal være enig om alt, så kan du meget let komme i en situation, hvor du simpelthen ikke kan drive virksomheden frem, fordi man ikke kan blive enig. Så det er vigtigt at have aftalt på forhånd, hvad for nogle ting kræver enstemmighed, såsom at sælge firmaet. Altså der er nogle helt store beslutninger, som man skal træffe sammen. Men derudover, med hensyn til virksomhedens løbende drift, så er det måske ikke det mest hensigtsmæssige, at skal diskutere om alt. Og det er meget godt lige at få skrevet ind i sådan en ejeraftale.
Er det et reelt problem, det her med, at der er nogen, der ikke får lavet den her aftale og kommer ud i noget skidt?
Jeg siger det rigtig tit, når jeg siger til folk, at de skal have lavet en ejeraftale. Så har folk sådan lidt, de rider lidt på den her eufori, som det er at starte en ny virksomhed. Det skal nok gå, vi er så enige, vi ved præcis, hvad vi vil, og alt er godt. Og så siger de lidt indirekte, så lad os ikke røre ved noget. Så jeg tror et eller andet sted, de er lidt bange for at tage den her diskussion, fordi hvis der så er et område, hvor de ikke er enige, hvad så? Kan det så betyde, at det hele det falder til jorden? Men det, jeg synes, der er af min erfaring, det er, når man får snakket alle de her ting igennem, så har man faktisk en rigtig god proces, hvor man fra en start ved, hvad er det, vi vil, osv. Og det gør egentlig, at der er langt mindre risiko for, at der opstår problemer sidenhen, eller opstår konflikter, fordi man har talt det hele igennem.
Så du siger, man skal rent faktisk udfordre hinanden, og man skal ture og stille de lidt ubehagelige spørgsmål også?
Ja, fordi ellers så kommer problemerne sidenhen. Altså, det kan man være helt sikker på. Altså, fordi der er en masse situationer, som man ikke kan forudse fra en start af. Altså det, som jeg møder ofte, det er, at pludselig er der en part, der ønsker at træde ud af samarbejdet. Og det havde man jo ikke forestillet sig fra en start af. Men der kan ske så meget. Der kan være en ægtefælle, der pludselig får et job i USA, så skal hele familien flytte til USA. Og så har man situationen, selvom det ikke var det, man ønskede. Og der er det altså rart at have nogle spilleregler, fordi hvordan gør man det? Hvordan træder man ud? Kan vedkommende bare sælge sin andel? Hvor meget skal den koste? Så kommer der en fremmed person ind. Kan den oprindelige part, den blivende part, arbejde sammen med den person? Eller har den blivende part nogle forkøbsrettigheder? Eller, altså hele det der setup,
ja.
Det er rart at have på plads, inden situationen opstår.
Det er klart. Derudover så er der jo også noget som arbejdsindsats. Hvordan bliver man enige om, hvor mange timer man skal ligge i firmaet, og hvordan man lige skal skrue det sammen?
Jamen det er jo også noget, man netop lige skal diskutere. Hvor meget havde man forestillet sig, man skulle arbejde? Hvor mange timer skulle man kaste ind i det? Og der kan man jo også godt have forskellige udgangspunkter, hvor en kan have tre små børn, og en anden har ikke. Så det er vigtigt at få talt det igennem, og være ærlig med hensyn til, hvad man havde forestillet sig. En anden situation, som jeg også møder, det er for eksempel sådan noget som løn. Hvor meget skal man trække ud? Og det kan jo sagtens være, at parterne de har forskellige økonomisk formåen, hvor den ene måske synes, at der skal blive flest mulige penge i firmaet, og en anden synes, at jeg skal også have noget at leve for, så ja, jeg vil godt trække lidt ekstra ud. Hvor meget havde man forestillet sig, man skulle arbejde? Hvor mange timer skulle man kaste ind i det? Og der kan man jo også godt have forskellige udgangspunkter, hvor en kan have tre små børn, og en anden har ikke. Så det er vigtigt at få talt det igennem, og være ærlig med hensyn til, hvad man havde forestillet sig. Den proces, som jeg går igennem med dem, der skal have lavet en ejeraftale, det er, at jeg sender en masse spørgsmål ud til dem, som de så sætter sig ned og diskuterer igennem. Og så holder jeg typisk et møde, hvor parterne er til stede, og så taler vi det igennem endnu en gang. Og det, som jeg oplever, det er, at det er faktisk nogle rigtig gode møder, altså hvor alle bliver lidt klogere på hinanden, og der kommer også altid nogle overraskelser op. Og så lander den på et eller andet, og så er det ligesom om, så kan man ligesom arbejde videre i firmaet på sådan et lidt mere kvalificeret grundlag.
Så en aftale, udover at det er godt at have med i baghånden, så kan det rent faktisk også forbedre virksomheden og forbedre.
Ja, og man skal turde lave den.
De fleste virksomheder, de når på et tidspunkt til et punkt, hvor de skal ansætte deres første medarbejder. Hvad skal man tænke over sådan rent juridisk i den forbindelse?
Jamen altså, man skal jo tænke over, at man skal have lavet en ansættelseskontrakt, så der er jo nogle lovkrav der skal opfyldes. Det er vel egentlig mere det, altså hvilke vilkår skal vedkommende ansættes på, og hvordan kan vi komme af med vedkommende igen, og prøve tid, og så videre, så videre. Ikke? Så på den ene side binde medarbejderne og give nogle gode vilkår, men på den anden side også have mulighed for at komme af med vedkommende igen.
Det er vel også lidt det, altså en iværksættervirksomhed er jo typisk usikker, når det gælder økonomi. Så det er vel vigtigt at sørge for, at der er en lem.
Lige præcis, og man kan jo også overveje, at man i stedet for skulle have en konsulent, ikke? Altså, så det er jo også det, og på hvilke vilkår skulle det så være, ikke? Mm. Om der er en kundeklausul og så videre, ikke? Så der kommer også noget jura ind over der.
Okay, ja. Hvorfor er det, at iværksættervirksomheder kan have gavn af at kontakte en advokat?
Jeg ser altid sådan på det, at det der min rolle, det er at give added value til virksomheden. Så virksomheden skal have noget ud af at bruge mig. Altså, jeg skal forhindre, at de kommer til at tabe flere penge på sigt, eller bruge flere penge på sigt, når der først er opstået en konflikt. Altså, jeg vil egentlig gerne ind, inden konflikten opstår. Der er mange advokater, der lever af decideret konflikthåndtering og retssager osv., men jeg synes egentlig, det er sjovere at komme ind inden, og så ligesom prøve at forhindre, at det opstår. Og jeg vil så også sige, med hensyn til det møder jeg jo hele tiden det der med, fordi nu sidder jeg sådan i et værksætterhus selv, at ja, advokater er dyre, og hvorfor lige, og folk de tænker sådan lidt, de vil gerne have fokus på deres produkt og deres firma, og de gider egentlig ikke at beskæftige sig med advokater. Derfor så vil jeg sige, at mange advokater, og det gør også selv, giver en times gratis rådgivning. Den kan man jo lige så godt tage imod. Altså det er der jo ikke rigtig noget for gjort ved. Så man kan lige så godt blive så klog på området som muligt. Derudover så oplever jeg også rigtig mange, som egentlig selv gerne vil lave deres aftaler og kontrakter, og selv lave udkast til det. Og der går jeg så bare ind og kvalitetssikrer, altså jeg får den til gennemlæsning og bruger ikke særlig meget tid på det, men fanger lige nogle af de ting, som måske ikke er så gode. Der er også mange advokater, og sådan har jeg det også selv, der meget gerne giver en fast pris. Fordi jeg tror, det så mange de frygter, det er også, hvis de først tager en advokat ind, så løber timerne, og så kan de ikke overskue, hvor meget det kommer til at koste. Og ja, mange har nogle meget faste idéer om, hvordan det er. Altså, og der skal man bare bede om at få en fast pris, og så kan man overveje, om man har råd til at bruge de penge. Og endelig så vil jeg også sige, at man behøver ikke at tage den advokat, der har den højeste timepris. Det varierer meget. Så der kan man godt shoppe lidt rundt, og altså, man skal selvfølgelig have en dygtig advokat, men med en rimelig timepris.
Lene, hvis vi lige skal lave en oprisning her til sidst. Hvad er det godt at forholde sig til sådan rent juridisk?
Ja, altså for det første, så skal man tage imod den gratis advokatrådgivning, der er. Det er der ikke noget for gjort ved. Hvis der er flere parter, der går sammen, så får lavet en egen aftale, får talt det hele igennem fra en start af, for at forhindre fremtidige konflikter. Undersøg, om der er nogle compliance-regler på ens område, som man skal opfylde. Og endelig med hensyn til aftaler og kontrakter, altså har man hentet et eller andet kontraktudkast ned fra nettet, eller fået det fra nogle kolleger, eller et eller andet, så kan det være en idé lige at få en advokat til at skimme den igennem og se, om den er okay.
Jamen med det, så siger jeg tak for nu, Lene. Tak fordi du var med. Tak til advokat Lene Kærmgaard fra Next Law Firm. Du har lyttet til podcasten I Værktøjskassen. En podcast fra Symbion, som skal gøre dig som iværksætter klogere med ny viden om alt, hvad der vedrører startups. Næste afsnit af podcasten handler om, hvad man bør overveje, når man vil ansætte sin første medarbejder. Følg podcasten i din foretrukne app, søg efter Symbion eller I Værktøjskassen. Mit navn er Mads Christian Hede. Tak fordi du lyttede med.